Nafarroara joko dugu. Hain zuzen, Desenterrados izena dauka, Iruñan zalapart handia sortu duen erakusketak, Abel Askolarenak. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon Iruñetik.
Lehenik eta behin.
Eta erakusketa, bai. Hasiko gara, erakusketa horrek ekarritako aztoramenduak eta mugimenduak. Egin batean sosegatzen ari da, debatea, baina oraindik bueno, izan behar ditu da episodio berri batzuk. Bai, bueno, joan den ostiralean zabaldu zen erakusketa da, baina, bueno, behar bada zalpera askotxo eman behar dira. Abel Azkona honek hain sei hilabete eta hemen Iruñan berian egin zuen performance bat Desenterrados izenekoa, eta hori gerra garaian fusilatuak izan zirenak gogoan hartuta, horietariko asko oraindik bide bazterretan eta lurpean baitaude hortik atera gabeak. Ta hori, performance hori egin zuen, bada hemen Iruñen Konde Rodezno plaza, Algia gerra garaileen monumentoaren parean, kanpoaldean. Orduan goratu behar baita oraindik eskuina genuela agintean hemen. Ta orain egin duena izan da performancearen argazkien erakusketa bat eta oraingo honetan ja erekinaren barrenean. Agintari berriek baimena emanik. Toki hori gerra garaileen monumentoa, erorien monumentoa esaten zaiona, kruzadan, gurutzada santuan hildakoen eta gurutzadaren alde hildakoen monumento horretan, jakiteko da sotoan, hor kriptan, hori elizak kudeatzen duen toki horretan, hortxe dagoela mola generalaren hilobia, hortxe dago, oraindik ere babestua. Eta goi partea erakusketaretoa da, udalak kudeatzen duena. Bada, toki horretan, berezitasun horiek edituen toki horretan, Desenterrados erakusketa. Zer gertatu da? Baimena horretarako zuen Abel Azkonak eta bere lanaren gehigarri gisa ekarri ditu beste toki batzuten egindako lanen retrospektiba moduko batzuk. Ta hoietako bat, erakusketa gehigarri hoietako bat da hemen iskanbila ekarri duena. Egin baitu hemen baino lehenago Madrilen eta Sorian ere bai, erakusketa bat Elizaren pederastia salatzeko eta hori nola egin, ba, pederastia hitza idatzi, hain zuzen komuniorako formak erabiliz. Konsagratuak direla esaten du berak, 140 aldiz egon dela mezetan eta hortaz jaunartzi hartu beharrean gorde egin duela eta berak hori esanik. Eta hortik etorri da iskanbila, eskuinak egin du salaketa eta sinestu egin du, idazleak esanikoa eta forma konsakratuak direla. Forma horiek sakratuak diren bai edo ez, hori verifikatzerik ez da, sustantzian eta objetiboki igual-igualak dira, baina ordurako ja iskanbila zabaldu da, eta hemen Nafarroan asko irainduak sentitu dira, baina belatxe bada Eliza barruko, entenditzen dugu, mugimendu ultrek hartu dute ekimena. Errosario rezatzera joan, meza kantolatu eta manifestazioak Iruñeko udalplazan. Bart Arratsekoan, esate baterako hor jende multzotxo bat bazen, Asiron ejekuzion, eskatu zuten, beraz hortxe zeudena, beraz ja ikus litekenez aztoramendua bere errotik aterata daukate batzuk. Hemen sekulako polemika eragin duta, oraindik ere batzuk hortxe segitzen dute, naiz auzia konpondua dagoen. Zergatik diogu hau, zeren hor ja eztabaida zabaldu zenean eta alkateak, Iruñeko udaletik, Abel Azkunarekin berarekin hitz egin da, erregutu zioten, eskatu zioten, erretiratu zezala, hor, ba, iskanbila ekarritako gaia. Beak esan zuen ez, baina orduan gertatu zen baten batek, ba, ostu, eraman egin zituela forma hoiek hortik eta gorde. Beaz, bueno, ja, horrekin auzia konpondu eginda, zeren ez dutuzte, berriz jarri ez dute ordezkorik eraman. Beraz, hor, horrenbeste sentiberatasune urratu dituen gairik ez dago dagoeneko erakusketa horretan. Baina, hor, gaiarekin jarraitzen dute. Gogoratuko deuna da, erakusketa nagusia zein den, gerra garaian fusilatukoena, hor mula generalak babestua duela Elizan, Elizak, eta gai horri ez diotela begiratu nahi, askok eta askok, eta nerago dute, ba, saietzeko beste kontu horrekin zalaparta haundiagin. Horrela labur bildu liteke, bueno, gauza komplementario gehiago esan litzazke, baina hortxe dago. Abel Azkona, artista madrildarrak, provokaziorako elementuak ditu, eta provokazio horretan, xexenkoak bezala, itxu-itxu, sartu dira asko eta asko, eta zalaparta horretan, daramagu aste guzia hemen Iruñan.
Polemikekin jarraituz, gaur Nafarroako parlamentuan, aurrekontuak eta gehiago, eztabaidagai.
Bai, bueno, aurrekontuena bide egiten, egia esan da, gaur gobernu bilera labur bat, eta orain arte aurre proiektu zena, ja proiektu bihurtuta, behaz, ja egitasmo hau, heldu den urteko aurrekontuena bide egiten hasiko da parlamentuan. Bueno, hor esateko gauzasko, beste bart egin baitzuen, kontseilu ekonomiko eta sozialak bere bilera, iritzi kritiko asko, baina iritzi kritiko horiek arrazoi kontra jarriengatik, hau da, batzurendako inbertsio sozial, inbertsio publiko gehiago egin beharko litzateke, eta erreforma fiskalean ere ausardi gehiagorekin jokatu, eta beste batzurentzat berriz, erreforma fiskala luze egidoa, baten batek atentatu hitza erabili zuen hor ere, enpresarioen ordezkariak zehazki. Bueno, ba, betire, eta honek proiektuari zentralitatea ematen dio noski, baina gero hor eztabaidatzeko gauza asko eta asko daude, bueno, ezagutu ditugu, esate baterako euskararentzako diruak, 1,000,000 euro, ez da inundikaren nahikoa, baina aurreko urteotan baino gehiago da. Baina gero beste batzurekin, funtzionarioi zor dieten soldataren zati bat, ba, hoi zor dieten guzia, ordaindu beharrote dieten, edota EPK joanen den, datoren urtean zati bat, etorrengo bestea, eta gero, ba, beste-beste ere, hor behiratzeko moduko, eta ez da bai da, segurtasun guziz ekareko dutena, Opus Deiren erakunde eta antolamenduek hartu dituzten, orain arte hartu dituzten, diru laguntzak eta finantziazioak eta konbenioak eta hoietako zenbatek luzatu beharrote duten edo, bueno, gai askotxo presupuestoan debatean. Gertatzen dena gaur, parlamentuan badagoela bestelako saio bat, eta erabakitzeko eskubideari buruzko saio gai bakarrekoa, monografikoa da gaur goizian dagoena. Hiritarren parte hartze, erabakitze eskubidea, arlo politikoan, ekonomikoan eta sozialean. Euskal Herria Bilduk egindako proposamena da, eta eztabaida beroa, erabakitzeko eskubidea bera badenik ere, ukatzen duenik badago, debate honetan ere deseroso, eta egin beharrezen zerbait dela, eta engainagarria dela, eta behaz, bueno, gaurko honek ere badu bere saltza, Nafarroko parlamentuan, erabakitzeko eskubidea baitago debatean.
Lan munduan biberri ditugu, alde batetik Urdazubin beste langile bat hilda aztenetan, eta Landabenen, Volkswagenen egoera.
Bai, bueno, Urdazubikoa horixe izan zen, eren egun guerdian ezaguturikoa, Urdazubin hor dantxarinean, muga-mugan, benta, beste benta bat hor egiten ari, eta hor eraikinean zapaia, oso osorik, ondoratu zen eta bean, harrapatu zituen zenbait langile, horietariko bate illa, obra burua hain zuzen, eta gero beste batzuk zaurituak horietako bat larri. Bazkal ordua zen, eta horreatik langile gutxi zegoen beste ordu batzutan baino, begiratzen ari dira hor zer gertatu den, zer kutxe egin duen, baina gaiak izan ditzake beste buelta batzuk baimen administratiborik ba ote zuen erekin horrek hori ere ezpaitago gauza garbia. Bueno, hori lan istripua, eriotza, hemen Nafarroan okerezpak gaude urtean zehar gertatutako 11. eriotza da lan tokietan. Baina gero bestea, gai haundia beti noski Volkswagen, eta hemen Iruñeko Landaben poligonoko Volkswagenen lantegiaren etorkizuna. Ba, iruzur haundia egin ondotik eta horrek ze ondori ekarrikote duen. Eren egun izan zen bilera Madrilen, hor sindikatuak bai eta gobernuko ordezkeriak bai, eta printzipioz behintzat pozik etorri dira, baina oraindik zehaztapena falta dira. Hala, inbertsio faltarik ez dela izan behar hemen, eta agindutako diru guzia etorriko dela, baina oraindik zehaztapenak eta programa zehazki ezagutu beharrean dago, baina momentuz behintzat albisteak on xamarrak ikusiko, konkretatu eta hori, gauzatu egin beharko dira betire.
Bukatzeko, Mikel, agenta alde batetik Euskal Herri eguna, eta bestetik Jaizumi erraldoia duzue Nafarroan.
Bueno, hemen datozen jaiekin txoratu ere egin gaitezke, 29an San Saturnino, Jondone Saturdi, Iruñeko patroietako badugu hori, baina San Andres eguna gero, eta Lizarran eta Tarrabian ere festa, eta gero Xabierko Frantzisko dator, eta behaz, bueno, hortxe, zubi, galanta batzu bintzat izan behar dutena. Bueno, hau guztia datoz, eta, karo, ilak abenduaren hiruak ekarri behar duena, Xabierko Frantzisko Nafarroaren egun ofiziala, eta horra goratuko dugu, Jimeno Jurio zenari, egin behar jotela omenaldi, sari nagusia, hil ondoren, postumoa emanez, familikoek, Roldan Jimenok eta hartuko dute sari hori. Horre ere, bueno, izan da debate txiki baten, ebali baduzue, egun horretan Espainiko himnoa jo beharrote duten bai edo ez, da horrek ere karri du bere polemika. Baina etorriz, karo, Xabierko Frantziskoren eguna, euskararen eguna ere bada, gertatzen dena hemen ospakizunak elkarren gainean pilatzia guztiz egoki ikusi ez, eta hemen Iruñeko euskal talde zenbaitzuk pentsatu dute aldez aurretik egitea, eta gainera beste mezu bat zabaldu. Euskararen eunak urtean bakarra ez, baizik 365 izan behar dutela. Ui, bisestoa bada, bat gehiago noski, elduden urtean. Baina, bueno, iaz ospatzen hasi eta aurten bihar, larun batean egin behar da, eta hor proposamen bat bada, eta alako dantza bat, soka dantza bat, kantuz emateko, eta, bueno, esan dako mezu horrekin, bihar, iaz egin zan zerbait, eta biharren aldiz. Eta, bueno, pues, hori xe da dagoen proposamena. Eta, pues, hori xe daukaguna, gero esan bezala, ba, festek berarekin ekarriko dituztenak, hemen Iruñan, iandea izanik, San Saturnino, la festa astelenera pasada. Baina, bueno, hor prozesioak eta dantzarien irteera eta erraldoiak eta hoi eguziak kalera aterako dira. Eguraldiak lagundu beharko luke horretarako, gisa honetako festak, aur, fetxauetan eiteak hori xedak arrezu dazken giroan gaude, euritzu, aizetzu, fresku, bueno, baina horlatxe ditugu gauzak.
Mikel Gujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker, zure kolaborazio batik, eta ondo pasazte burua.
Berdin zuek ere.
Agur.